As ons nou daar kyk, dit waar die woord vir ons sê, dit is waar ons as mens begin het, waar ons geskape is. En as ons kyk daarna verhouding, wat se type verhouding was daar tussen God en mens gewees? Want duidelik sou God dit geskape het soos wat hy dit graag wou gehad het. Eerstens kon ons sien dat die mens kon God sien. Die mens het nie behoeftes gehad nie, want God het vir hom 'n blyplek en hy het vir hom voedsel, die vrugte en sovoorts het hy voorsien. So God het voorsiening vir die mens gemaak. Die basiese behoeftes wat ons allemaal weet, dat is het food, shelter, clothing, die type van dinge, die Heer het voorsien. Die Heer het ook vir die mens een doel gegee in die tuin met die diere. Hy het selfs vir hom die autoriteit gegee om name vir die diere te gee. Dan om te heers daaroor. En is baie duidelik dat daar verhouding tussen God en mens was. Daar was communicatie. Maar nog steeds was God in beheer. Hy was die skepper. Hy het seker instructies gegee in riglyne waarin die mens moes beweeg het en opgetree het, wat die verhouding gedefinieer het. Maar ons weet allemaal dat ongelukkig op daai stadium die vyand wat al reeds geval was, wat teen God in opstand was, hy het in die prentjie ingekom en hy het begin om twyfel te saai en eintlik God se autoriteit uit te daag en ja, die vrou begin karring en ons wil nie op dit ingaan of vingers wys, dis nie waaroor dit gaan nie. Maar die uiteinde was dat die duivel die mens so ver gekry het om God se woorde in twyfel te trek en dat hy eintlik besluit het om na die vyand te luister en teen God se wil op te tree. En ons weet dat, soos die woord vir ons sê, die vrou van die vrug geëet het en toe ook vir die man gegee het, albei wat geëet het en hoe die omstandighede toe verander het en dit het beslis gevolge gehad. Nou kom ons kyk in Genesis 3 van 16 tot 19 en dan gaan ek vers 23 ook net bylees. Dis nou julle gedeelte wat ek so bietjie geskiep het en dan aan die vrou het hy, dis nou die Here gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal het vir jou dorings en distels voortbring en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangezicht sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En dan die ergste van alles, wat eintlik hier in vers 23 saamgevat, toe stuur die Heere God om weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. Maar toe stuur die Heere God om weg. So wat ons daaruit nou kan sien, is dat dinge het nou verander. Die mens is nie meer in die situasie wat God bedoel het, hy moet wees nie. En ons kan nou, soos na die volgende slide toe gaan, ek noem het maar in die wereld waar die mens uitgedryf is, die wereld, die mensdom, die omstandighede waarin ons leef, op die aarde, hoe julle dit ook wil beskryf, waar die mens uitverdryf is uit die tuin, en dit is die lewe hoe ons dit vandag ken. En van daai punt af waar die mens uitgedryf is, as ons so deur die Ou Testament lees, dan kan ons sien dat die sonde en die ongeregtigheid het al hoe meer toegeneem. As ons dink aan Kain en Abel, en daar is soveel voorbeelde, hoe die sonde werklik net erger geword het. Eintlik verskriklik begin aangaan die dinge as een mens dit vat in verhouding met wat God oorspronkelijk bedoel het. Nou, mens sê die tuin van Eden wat ook beskryf word as die paradijs, wat eintlik 'n heerlike plek is, ons allemaal het 'n begrip daarvan. Want wat gebeur het is, in Jesaja 59 vers 2 lees ons, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Soos nou kyk, daai rooi lyn is, beeld die skeidslyn uit, wat tussen die mensdom en God basis opgerig is, nie deur God se wil nie, maar omdat die mens ongehoorsaam was aan God. En kan ons sê, die gedeelte bokant die lyn waar die tuin van Eden is, kom ons sê, God se domein, en die gedeelte onder die lyn, wêreldomgewing waar ons vandag lewe, kan een mens sê, is die vyand, die Satanse domein. Wat die mens verloor het, is sy verhouding met God, dit het nie meer bestaan nie. Sy eintlike doel waarvoor hy geskape is, het hy verloor, daai om te heers, om met die tuin basis te regeer, waarvoor hom alles voorsien was, wat hy nodig was. Hy het eintlik 'n lekker lewe gehad. Dit moes hy nou omruil, of het hy verruil vir sweet, vir werk. Ook daai kommunikasie met God was weggewees. So die mens het nou 'n dienskneg van die bose geword. Want die woord sê vir ons in Romeine 6 vers 16, en weet julle nie dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot die geregtigheid. In ander woorde, deur die mense eie keuse, deur gehoorsaam te wees aan die vyand se inspraak en sy twyfel wat hy kom saai het, wat hy God kom uitdaag het eintlik daar, deur gehoorsaam te wees aan die vyand, het die mens hom nou aanvaar as sy meester, en hy het hom begin dien, is wat die woord vir ons sê. Is eintlik baie erg as hy ou daaraan dink. As ons kyk na die eienskappe van die wêreld en die toestand waarin die mensdom heers, ek wil nou nie sê ons nie, maar as hy praat van ons, as die mensdom, is dat ons nou oorgegaan het van die koninkryk in die lig na die koninkryk van die duisternis, van die bose, of waar die duivel heers. En dit het ook baie gou duidelik geword dat die mense hele fokus en behoeftes en dit wat hom beheer het, het verander. Want nou, ons het soveel al gehoor van die vlees. Die vlees het nou baie sterk op die voorgrond gekom. Julle kan die volgende slide wys, daar so die vlees, dit is waar oor die lewe gaan. As ons kyk na die samelewing buite daar, dit gaan oor die ek. In jare gelede was daar so 'n traktaatjie gewees wat het so baie mooi uitgebeeld het. Weet nie, dalk moet ek sê van die ouer mense het hom dalk gesien, die hart van pak, waar hulle aanvanklik sy hart wys, en in die middel van sy hart, tussen al die slangetjies en sondes, was daar 'n troon gewees, en dis die ek wat op die troon gesit het. Dit is so typies van die mensdom en van die vlees. En die kenmerke daarvan kan ons mooi in 2 Timoteus 3 vers 2 tot 5 lees. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van God, van genot, as liewe liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van God saligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Is dit nie verskriklik as 'n mens kyk die toestand waarin die mens verval het? Nou vra mens nog soveel keer, as God dan 'n God van liefde is, hoekom laat hy al hierdie dinge toe? Maar kan ons werklik God blameer, want die mensdom het self daai keuse gemaak. God se bedoeling was dat ons 'n verhouding met hom sal hê, maar toe die mensdom teen God gekies het om die vyand te dien, het hierdie dinge begin uitkom en het hy hierdie dinge eintlik oor homself gebring. Wat baie duidelik is uit die samelewing vandag, wat belangrik is vir die vlees, dit is status en aansien, ons sien dit elke dag, geld, Bybel praat van mammon, nog interessant dat hy sê, kan nie God en mammon dien nie, en geld speel so 'n groot rol, dis hoe ons alles half waarde aan gee, in terme van geld, en mens kan nie genoeg daarvan kry nie, hoe meer hoe beter, besittings, vir ons baie belangrik, mag, plesier en genot, dit wys net, dit gaan net oor die ek, dit is waar oor die samelewing gaan. Die mens stee ook oor die algemeen al sy energie hieraan, om hierdie dinge te verkry, kan nie genoeg kry nie. Wanneer is genoeg geld genoeg, is nooit. En dit skep 'n valse sekuriteit, want die mens skep vir homself, hy probeer vir homself 'n sekuriteit skep in hierdie dinge. As ek 'n paar huise het en ek het 'n paar miljoen in die bank, dan die dag wat ek aftree, dan is ek alright, dan is ek versorg, ek het 'n inkomste, ek het nie nood nie. Maar so min besef ons dat hierdie goed, dis so maklik wat ons dit kan verloor. Dis so maklik wat die geld se waarde kan val en die aandele se waarde val en ons het dit gesien, die ekonomiese ineenstorting een paar jaar gelede, hoe dit hoeveel mense geskit wat hulle werk verloor het, hulle sekuriteit, hulle werk wat hulle voorgeleer het, wat hulle opgebou het, was skielik net weg gewees, was geen sekuriteit gewees nie. Want dis waarop ons staat maak, is op ons eie insig, ons eie wysheid. En die oorsprong daarvan is maar net die vyand, weer as ek praat van ons, is die mensdom, wat jou verblind, wat jou so vaswikkel in hierdie dinge, dat jy ou nie daai treekie terugvat en sê, maar waaroor gaan die lewe werklik? Hierdie dinge wat my so besig hou, dat ek net so bietjie 'n tree terugvat en sê, maar wat gaan werklik rondom my aan? Dis wat die vyand graag wil hê, dat ons so besig is met hierdie dinge, dat ons nie bietjie terugstaan en dink, maar ho, wat gebeur? Ek gaan nie vir altyd op die aarde wees nie, wat gaan dan gebeur? Is daar nie meer nie. Die woord sê ook daarvan, dat al hierdie dinge is net een gejaag na wind. Dit het geen ewigheidswaarde nie. Is maar hierdie paar jaar wat ons op die aarde leef, wat ons dit kan by mekaar maak. Maar wat daarna? Koninkryke wat opgebou is, kyk maar in die geskiedenis. Wat is vandag daarvan oor? Ruïnes. So, wat se ewigheidswaarde het dit gehad? Niks. Wat die mens nie werklik besef nie, is dat ons eintlik geestelike wesens is nie. Hierdie vlees is net tydelik. En die gees, of die geestelike wese, kan ons sê, hier binne in ons, is leef vir altyd. So, ons het net hierdie tydjie op aarde, 70, 80, miskien 90 jaar, wat so belangrik is. Ons besef nie altyd dat hierdie wêreldse dinge gaan so gauw eintlik verby. Dis weer waar ons begrip van tyd en goed ons baie keer uitvang. Ons dink, ag nee, want daar is nog baie tyd. Maar as ons hierdie paar jaar in terme van die ewigheid vat, is dit net so 'n flash, as ek dit kan stel. Is net so vinnig verby. Daar is nie so baie tyd. Jy weet nie eens of jy gaan 80 word nie. Jy mag dalk nie eens 20 word nie. En wat ons vergeet is dat daar 'n ewigheid is wat voorlê. En wat jy hier op aarde doen, het 'n effek wat daar in die ewigheid gaan begin en gebeur. En dit is wat die vyand so graag wil hê, is om jou besig te hou met al die dinge, dat jy nie dink oor die dinge wat werklik belangrik is nie. Romeine 8 vers 7 sê, omdat wat die vlees bedink, vijandskap teen God is, want het onderwerp om nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. Omdat ons, praat nou weer, ons as die mensdom onder die heerskappy van die bose is, so kom die mensdom nie aan God en sy beginsels, praat nou as een geheel onderwerp nie. Met ander woorde, die hele mensdom is in die mag van die sonde, van die duisternis. Romeine 5 vers 12, daarom, soos deur een mens die sonde in die wereld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat allemaal gesondig het. So ons kan nie vandag sê, ja maar dit was hulle daai tyd, Adam en Eva, en Kain en Abel en daai ouens, ek is alright, ek leef 'n goeie lewe. Ek het nie probleem nie, ek is ok. Soos wat ek self ook gesê het, want ek vloek nie so baie, net so hier en daar so bietjie, en ek drink nie en ek rook nie, en ek gaan nou en dan kerk toe, so ek is alright. Tot op die dag wat ek besef het, maar dit is nie so nie, want die woord sê vir ons, omdat allemaal gesondig het, dat het tot alle mense deurgedring die sonde, dit raak elke ene. Romeine 3 vers 10 sê ook, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig, selfs nie een nie. So dit is vir ons duidelik, daar is geen mens uitgesluit, die hele wereld is in die mag van die sonde vastgevang. Dan kan ons vra nou maar, wat is dan die gevolge nou hiervan? Romeine 6 vers 23 het vir ons die antwoord, want die loon van die sonde is die dood. Daar is net een uitweg. Sê nie, dit kan die dood wees nie. Sê die loon van die sonde is die dood. Definitieve stelling. Dan kan ons vra nou maar, wat is hierdie dood waarvan daar gepraat word? Want ons allemaal leef net hierdie paar jaar op aarde. Ons gaan allemaal dood in elk geval. So wat? Wat gaan dit saak maak? Maar die woord verwys eintlik hier meer na geestelike dood. Na die vlees in elk geval sterf ons maar. En die geestelike dood waarvan daar gepraat word, mense is baie keer so naam om, om hom op sy naam te noem, maar het is die hel, het is waantoe die mensdom op pad is. En ek kan ook weer net hier aan die begin sê, dan kan ons weer die vraag vra, maar as God dan een God van liefde is, hoekom het hy hel geskape? Maar as ons na die woord kyk, dan het God nie die hel geskape vir die mens nie. Hy het die hel geskape vir die duivel en vir die engele wat hom gevolg het, wat saam met hom geval het. Maar net die mens wat God verwerp het, wat die Satan as sy heer gekies het, is saam met hom op pad soen toe. Openbaring 20 vers 14 sê ook, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. So, ons kan ons self nie blaf hier so en dink, ach, dit is net die plek weg van God. Die hel is een werklikheid, want hy praat hier van een poel van vuur. Praat van die ewige pyniging, verderf, van wurms wat aanhou vreet en wat nooit ophou, wat aanhou en aanhou. So ons kan besef, dit beslis nie een lekker plek om te wees nie, en die eerste is, dit hou vir ewig aan. Is nie net een paar jaar soos wat ons begrip is nie, dit kry net nooit end nie. En daar is ook geen manier om daar uit te kom nie. Maar daar is gelukkig een uitweg. En dit is juist daai uitweg, omdat God, die mens, ons so lief gehad het. En sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So as die mensdom God wil uitdaag en sê, maar as u dan 'n God van liefde is, hoekom is daar al hierdie dinge, hoekom is daar 'n hel, dan is hier die antwoord. Die hel, die toestand van die wereld is as gevolg van die mensdomse eie keuse Maar omdat God liefde is, het hy gesê, ek wil 'n weg maak. Ek wil jou daar uithaal. Ek wil jou terugbring na die punt waar ek jou as mens oorspronklik geskaap het, die doel waarvoor ek jou geskaap het. Maar hy sê hierso ook, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. So, dit sê nie dat het automaties op allemaal van toepassing is nie, maar dit is slegs vir die wat glo, wat in hom glo. In alle woorde, daar kan ons al sien, daar kom nou al die keuse in. As ons kyk na Johannes 14 vers 6, wat Jesus vir ons sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As ons nou daar kyk, daai voorbeelding, die skeidsmuur wat tussen ons en God was, deur God se liefde het hy vir ons daar 'n weg gestel, 'n deur gegee daar. Woord praat ook van plekke op 'n plek van Jesus as die deur. Hy is die weg en die waarheid. En dis die enigste manier. Hy sê, niemand kom na die Vader, behalwe deur my. Want dit is Godse begeerte, dat ons allemaal weer na hom toe moet kom. Want dit is ook om hy Jesus gestuur het, om daai weg vir ons te maak. Die woord sê ook dat, in die hemel is daar blydskap oor een sondaar wat tot bekering kom. Dit wys ons Godse hart, die verlange in die hemel, dat die mens moet terugkom, om by God te wees. Mens kan hierdie keuse dan ook vergelyk met iemand wat hier op 'n snelweg sê daar in die ryvlak sit en speel en hier is 'n groot trok op pad na hom toe. En jy kan hier langs die pad staan en jy kan daai persoon waarsku en daai persoon kan daai trok sien aankom. En hy kan besluit om het net te ignoreer. Wat gaan gebeur? Hy trok gaan vir hom tref. So wat hierdie keuse betref, wat God vir ons gegee het, ons kan vir hom kies om hom aan te neem, of ons kan kies om te bly soos ons is. Maar soos wat baie mense sê, nee, maar ek sal later besluit. Hoe weet jy, jy het nog tyd om later te kan besluit. Maar die bottom line, soos hulle sê, om geen besluit te neem, is precies dieselfde as om teen Jesus te besluit. So jy kan nie sê, ach die Bybel, godsdienst, al hierdie dinge ignoreer ek net. Jy kan dit nie ignoreer nie, daai trok gaan vir jou tref, jy sal verlore gaan. God wil graag daai verhouding tussen ons en hom weer herstel, precies net soos wat het in die tuin van Eden was. Hy wil ons weer in daai toestand kry, en dis hoekom Jesus vooruitgegaan het, om vir ons een plek te berei, nadat hy kom sterf het in die mensdomse plek, omdat ons as mens, ons was allemaal in sonde gewees, so niemand kon daai perfecte offer bring nie. Dis hoekom hy gekom het as mens, om vir ons te kom sterf, en daarna het hy opgegaan om vir ons een plek weer, kom ons sê, een nieuwe tuin van Eden voor te berei, waar ons weer saam met hom kan wees, waar ons onder die heerskappy van die bose en die invloed van die Satan weg kan wees, waar ons weer in sy teenwoordigheid kan wees, soos in die eerste tyd in die tuin van hemel, van Eden. En dit is die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, wat hy vir ons gaan voorberei. Jesus sê vir ons hier so daar in Johannes 14 vers 2 tot 3, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As het nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Maar die keuse lê nog steeds vir ons. So ons het nou opsie, ten spuite van wat die mensdom sy voorland was om in die hel te beland, was daar nou een uitweg om weer hersteld te word in ons verhouding met God. Maar wanneer ons nou hierdie besluit geneem het, ons het nou besef, ons het Jesus nodig, nou sê, ja, Here, ons glo in U, geef ons ons sondes, ons neem U aan, kan ons dan nou maar weer net so aangaan, soos wat ons voorheen aangegaan het? Nee, dit werk net nie so nie. En dit is waar heiligmaking inkom. Want ons moet nou weer geleidelik herstel word na die posisie, die verhouding, wat ons as mens voorheen met God gehad het. In 1 Petrus 1 vers 16 sê vir ons, wees heilig, want ek is heilig. God wil nie, ons moet meer vastgevang raak en betrokke raak in die sonde en in die nietige dinge in die wereld, maar hy wil ons moet heilig wees, ons moet rein wees. En hy nooi ons ook uit, hy sê nader tot God en hy sal tot julle nader. Weer eens is het ons besluit om te neem. En dit is een proces waardoor ons moet volg. Die eerste is om hom aan te neem wat bekering is, om sonde vergifnis te vra, te bely en te vra, en te besluit, ek wil daai deur neem wat vir my oopgemaak is. Dan volg die doop, die doping of vervulling met die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ons so nodig het in hierdie stryd, in hierdie lewe om ons te leer, om ons te lei en ons by te staan elke dag. Ons moet geestelik weer groei, want ons is nou geestelik herbore wanneer ons hom weer aangeneem het. Dis hoekom dit so belangrik is, en mens hoor het van die sondagskool af, maar het bly nog steeds so die basis van ons christelike geloof is om die Bybel te lees en te bid. Jy kan nie sonder dit in kennis toeneem van God, jy kan nie sonder dit in 'n verhouding met hom groei nie, jy kan hom nie leer ken, as jy nie hierdie basisse dinge wil doen nie. Maar dan wil hy, ons moet verder gaan, en dit is hierdie eerste wat ek nou beskryf het, is een proces om een disipel, een volgeling van Jesus te word, maar dan wil hy, ons moet ook verder gaan, om disipels te gaan maak, om ander ook na hom te bring. Want dit is wat sy hart is, dat mense na hom toe moet kom, en hy gebruik mense, hy gebruik ons, elkeen van ons het daar een rol in te speel. Dus hoekom hy vir ons elkeen ook een roeping en een doel gee, wat ons so noodzakelijk is, dat ons dit moet vind, dat ons dit moet uitleef. Want dit wys ook ons gehoorsaamheid aan God, dit wat hy wil hê, waar jy moet inpas in die lichaam, dat jy dit sal vervul. Want hierdie nuwe geestelike groei is om van die vlees na die gees toe oor te beweeg en waar die ek die middelpunt van my lewe was, sê op die troon van my hart was, is het nou in die gees waar jy God op daai troon begin sit. En ek kan maar die volgende slide wys daar. So die middelpunt van my lewe gaan nou nie meer die ek wees en my begeertes nie, maar het gaan nou oor God. Wat wil God vir my lewe hê? Wat het hy beplan vir my? Dit gaan nou nie meer oor die ek nie, maar oor God se wil. Maar ons bly nog steeds in hierdie wêreld. Dis nie die oomblik wanneer ons tot bekering kom, dat hy ons nou uit hierdie wêreld leef en nou soos half in 'n paradys en dit gaan net lekker. Ons bly nog steeds, en dit is wat baie mense nie kan verstaan wanneer hulle die Here aangeneem het nie, is dat ons nog steeds in 'n gebroke wêreld bly nie. Daar gaan nog steeds probleme wees wat jou pad langs gaan kom, daar gaan nog steeds hartseer wees, daar gaan nog steeds verlies van een of ander item of persoon wees, hierdie dinge, ons is nie die oomblik wanneer ons God aangeneem het, dat het weg is, dat het nou net maanskyn en rose is nie, nee. Maar wat nou gebeur is, dat die wêreldse behoeftes en prioriteite en begeertes, begin nou nie meer so groot rol in my lewe speel nie, dit begin nou tweede plek inneem. Die woord sê ook, wat sal die mens baat as hy die wêreld wil wen, maar aan sy siel skade ly. So hierdie wêreldse dinge, dit is nie meer vir ons so belangrik om daai status en daai finansies en die aansien en goed te verwerf nie. Om die wêreld te wen, om te sê ek is 'n gemaakte man of vrou, kyk wat het ek bereik, dit is nie meer so belangrik nie. Dit is nou tweede plek, Ja, ons leef nog steeds in die wêreld. Ons moet nog steeds werk vir geld. Kos val nie net in ons koot nie. Ons moet nog steeds werk, maar dit is nie meer so belangrik nie. Dis nou wanneer ons kan sê, God is eerste in my lewe, dan kom my familie en dan kom my werk. Waar die mense oor die algemeen daar buite hierdie orde heeltemal verdraai het en verkeerd om het. En waar God baie keer die laaste plek of dalk geen plek het nie. Wat ons nou geword het is lede van 'n liggaam, die liggaam van Christus, waar ons elkeen 'n funksie het. Ons het nou 'n nuwe leefwyse, nuwe prioriteite en ook 'n nuwe ingesteldheid, 'n nuwe fokus op die lewe. Maar wat ons ook moet onthou, dat die vyand nie daarmee tevrede is nie. Hy sê beslis nie, oh wel, die oud besluit om die Here te volg, okay, daar gaan hy nou. Nee, hy gaan dit nie daar los nie. Hy sal alles in sy vermoë probeer om jou terug te trek, om jou terug te kry. En daar is nie ding soos een keer gered, altyd gered nie. Die woord sê vir ons dat hy loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. En 'n leeu se maklikste teiken is daai ou swak diertjie wat nog nie so sterk op sy bene is nie. Wat nog nie gegroei het en sterk geword het, wat nog nie geleer het om die gevare te onderskei nie. Die toepassing daarvan geestelik is mense wat nog klein babas in die geloof en die kennis van die woord van God is. Wat nie daai verhouding met God het nie, wat nie die inspraak van die Heilige Gees ken om vir hom te sê, pas op, die duivel is besig om 'n struik vir jou te stel nie. Hy doen dit baie subtiel. En waar ons dit so duidelik sien in die gemeente, in die daaglikse samelewing waar dit uitkom, is onder andere aanstoot, ken allemaal offens, kritiek, wantroue in leierskap. Kyk net hoe baie word daar gesê oor die regering, die president, oor al die dinge, allemaal het 'n mening. Jaloesie, twyfel. En as ons kyk na hierdie dinge, dan kan ons allemaal sien die ek begin weer te voorskyn kom daar. Ek stem nie meer saam nie, ek kan dit nie aanvaar nie. Hierdie was dan nou te erg gewees, jy was dan nou te persoonlik gewees. Jy het nou op my tone getrap, ek kan dit nie vat nie. Maar die vyand is so slim en so skelm, dat hy val jou aan deur jou eie gedagtes. In werklikheid is hy besig om vir jou struik te stel, om jou te probeer uit die gemeenskap van die heiliges uit te trek. Maar jy dink as jou eie gedagtes, joh, hierdie ding wat die ou gesê het, is dan nou nie so lekker gewees nie. Hy het my nou geraak, en denk, joh. Maar in werklikheid is hy wat hy gedagtes in jou plant. Want dit is moontlik om weer terug te val. En wat nogal baie erg is, die woord sê vir ons daar op 'n plek. Ek kan nou nie precies onthou nie. Maar dit kom basies daarop neer. Wanneer ons die regverdigmaking en die bloed van Christus aanvaar het om ons te reinig en ons verloon dit. Wat kan daar wees om ons weer te red, om ons weer skoon te maak? Is nogal 'n groot ding om te dink daai, nogal 'n groot hap. Dan moet ek net so vinnig weer my plek soek. Nou iets wat ons al baie in die kerk van gehoor het, en dit beskryf so mooi die sê of dit gaan oor die gemeenskap in die gemeente, die nuwe lewe, hoe die lewe nou is, en ons het nou al baie gehoor van 'n passasiersskip en 'n oorlogsskip. Wie het al gehoor daarvan, wat gepraat is hierso in Foundations en so 'n passasiersskip en 'n oorlogsskip? Nou, dit is 'n vraag wat ons vir onsself kan vra. Nou ons, hierdie gemeente, die kerk, wat is die kerk? Watter een van die twee? Nou die beste om dit te doen is om die twee met mekaar te vergelyk, om te kyk wat is die eienskappe. Eerstens die eienskappe van 'n passasiersskip. Sy doel is plesier en genot. Dis hoekom jy op 'n passasiersskip gaan, om te ontspan. Daar op die sondek langs die swembad te lê. Speletjies te speel, films te kyk en ek weet nie wat het hulle alles nog op hierdie groot skepe nie. Elke passasier op daai boot besluit waarvoor hy lus is. Hy doen wat hy lus is. As ek vandag hier lus is om op te staan, dan bly lê ek in die bed. En as ek nou lus is om daar in die son te gaan lê, dan gaan doen ek dit. So daar is 'n magt om dinge wat jy van kan kies, wat jy elke dag gaan doen. En jy besluit waarvoor jy lus is, wat jou pas. En as iets jou hinder, dan gaan kla jy net na die bemanning. Dan gaan jy net na hulle toe. Jo, hierdie kamer van my is, dan moet jy mooi skoon nie. Dan kom hulle, dan kom maak hulle maar vir jou skoon. Want jy is die passasier, dit gaan hier oor jou. Jy word bedien. Jy gaan sit net daar aan tafel. Ek soek hierdie en ek soek daai. Hulle bring. Sê, aircon nie, bietjie warm nie, kan ons een bietjie kouer kry. As het ek is, sal ek seker een bietjie warmer sit. Dan is dit koud. De ander woorde, jy ontspan het. Daar is twee groepe mense op 'n passasiersboot. Die een is die bemanning wat die werk doen. Die ander is die passasiers wat net saamry. En dan kla hulle ook nog aan happy oor dinge. Kan ons vra, is dit hoe die kerk lyk? Is dit hoe God wil hê die kerk moet lyk? Kom ons kyk na die eienskappe van 'n oorlogskip. Eerstens, 'n oorlogskip het 'n missie, hy het 'n doel. Nie 'n plesiervaart nie. Hy is gebou met een doel. En dit is om die vyand te gaan verslaan. Almal volg die kaptein se instruksies. Elkeen het daar besluit nie hy, wat hy nou wil doen en waarvoor hy nou lus is vandag nie. Die kaptein is in beheer. Hy weet wat die missie is. En hy het instruksie vir elkeen. Elkeen het ook 'n funksie en 'n taak op daai boot. Al is dit ook net om die ammunisie aan te dra, maar dit is belangrik, want daai kanonier, as hy moet skiet, nie ammunisie is nie daar nie. Dan het iemand sy werk nie gedoen nie. So elkeen het 'n plek. Nog interessant, daar is geen plek vir passasiers op 'n oorlogskip nie. Daar is 'n eenheid, daar is net een groep. Almal is deel van die bemanning. En dit is iets wat ons ook moet onthou in die konteks van wat ons so baie oor praat die laaste tyd, die familie. En die familiebeginsel in die kerk is belangrik om daai eenheid te bou onder mekaar en wat God praat van daai verbondsverhouding. Dat ons is almal saam in hierdie ding en ons gee om vir mekaar en ons dra mekaar. Maar het is meer. Die liggaam van Christus in die doel is meer as om net die lekker saamkuier en vir mekaar om te sien, daai tipe van ding, daai lekker familiehouding. Dit is belangrik, maar op slot van rekening is ons op 'n oorlogskip. Ons het 'n taak, ons het 'n missie. Ons moet elkeen in sy plek vind. Want wat gebeur, die wat nie hulle kant bring op 'n oorlogskip, beïnvloed die aktiwiteit van die skip. Net so ook ons, as ons nie ons plek in die liggaam vind nie, daai liggaam is op daai plek, is hy gebreklik. Hy kan nie funksioneer soos wat hy moet nie. Kan een mens sê, dat passasiers is eerder een las, as wat hulle bate is op 'n oorlogskip. Want nou moet die bemanning ook nog achter die passasier kyk, en ook nog met hulle sukkel. As ons kyk, een oorlogskip het nie een sanddek nie. Jy is daar vir 'n doel, jy is nie daar om te sit in die son nie. En dis precies wat God van ons verlang. Want Jesus sê ook op 'n plek dat hy het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Dit is die enigste doel wat hy het en dit is ook die enigste doel wat die kerk, die liggaam van Christus moet hê. Is om ander na hom toe te bring. Ons het 'n missie, jou plek in die liggaam moet jy vervul, al is dit nie om hier voor te staan en preek nie, maar dit is dalk daar by die werk waar jy alleen saam met iemand sit en waar jy inspraak in sy lewe het en wat jy vir hom kan sê, maar daar is 'n oplossing vir jou probleme. Die vraag wat ons vir onsself kan vra, is dit die fokus van my lewe? Is ek ingeskakel by daai missie? Die missie is duidelik, Christus se opdrag, Jesus se opdrag. Matteus 28 vers 19 gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Leer hulle, doop hulle. Dit is die missie wat ons het. En as ons dit nie navolg nie, dan mis ons dit, dan mis ons ons doel. Dan is ons net happy family club, wat nie werklike doel het nie, wat nie werklik iets bereik nie. So ek wil net vinnig weer opsom, net so vinnig deur dit kan hardloop, voordat ons begin afsluit. So ons kyk daar, eerstens waar alles begin het, die tuin van Eden, God se plan, doel met die mens, om 'n verhouding met die mens te hê, plek vry van sonde, God is in beheer, daar is nie al hierdie lys slegte dinge, geld, gierigheid, twis, tweedrag, al daai dinge nie, maar die mens het 'n doel, daar is voorsiening vir hom gemaak, maar ongelukkig, deur die mens se sondes, het daar 'n skeidsmuur gekom, tussen God en die mens, en as die mens verdryf uit daai toestand uit, het hy daai verhouding met God verloor, in sonde verval, en hy het oorgegaan van die koninkryk van die lig na die koninkryk van die duisternis. Dit is waar die vlees en die ek nou vir my belangriker is. En die uiteinde daarvan, so wat die woord sê, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is weer van die dood. En het, die hel is 'n werklikheid. Het is beter om het nie uit te vind op die verkeerde manier nie. Maar omdat God liefde is, omdat hy omgee vir ons, het hy gesê, maar ek wil hê die mens moet terugkom in daai toestand, het hy sy eie seun Jesus gestuur om vir ons 'n deur te maak, sodat ons weer terug by hom kan kom, dat ons weer herstel kan word in die posisie en in die doel waar my hy ons oordentlik oorspronklik geskape het. Maar dit is nie net 'n eenmalige gebeurtenis, dit is 'n proses. Dis heiligmaking wat ons nou moet begin lewe. Die fokus van die vlees, die ek, moet nou oorgaan om geestelik te groei en God die middelpunt van jou lewe te maak, om in te skakel by sy doel, om saam met sy liggaam te beweeg, affektief te wees, en ons weer die antwoord om 'n oorlogskip te wees. Want as jy op die passasierskip is, ek dink daar is jy meer op pad hierdie kant toe. En die uiteinde, dis weer die nuwe hemel en die nuwe aarde, die plek wat Jesus vir ons gaan voorberei het, om daar weer saam met hom te gaan wees. So ons het die keuse, om God nou te ontmoet as ons Vader, of eendag as ons regter. En die woord sê ook, dit is vreeslik om te val in die hande van 'n lewende God. En wanneer jou tyd verby is, en wanneer die groot oordeel sal kom, dan sal hy die regter wees. Die woord sê vir ons in Openbaring, dan sal die boeke geopen word. En dan sal jy nie 'n verskoning, ja maar dit of dat, is alles opgeskrywe. En wat hy dan sal vra is, ken jy my? Of ken jy my nie? En ken beteken, het jy verhouding met my gehad? Jy gedoen wat ek vir jou gesê het. Kom ons sluit net ons oë. En nou graag die geleentheid skep vir twee groepe. Eerstens, as daar iemand in die gehoor is wat nog nie daai besluit vir Jesus geneem het nie. As jy vandag weet dat as jy nou sterwe, is jy verlore. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word so sneeu. In Johannes 1 vers 8 tot 9 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Jy het nou die keuse. Vergeet van wat die mense om jou dink en wat hulle sê. Is die keuse wat elkeen vir homself moet doen. Jy kan miskien dink, ja, maar ek gaan dit later doen. Wie weet jy, dat gaan dit later wees. Dis nou die tyd, soos wat hy sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Neem nou die besluit en weet waar toe jy op pad is.